Գլուխ 7-րդ. Բանտային արձանագրությունները. Բելգարդից Բոկեր տանող ճանապարհի վրա տեղի ունեցած այդ զրույցի հաջորդ օրը մոտ 30 տարեկան մի մարդ, բաց կապույտ ֆրակով, նանկինից կարած շալվարով ու սպիտակ ժիլետով, կեցվածքով ու առոգանությամբ զտարյուն անգլիացի ներկայացավ Մարսելի քաղաքապետին։
«Ողորմած պարոն», ասաց նա, «ես Հռոմի Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրային տանավակ գործակալն եմ. Արդեն 10 տարի է, որ մենք հարաբերությունների մեջ ենք Մարսելի Մորել և Որդի առևտրական տան հետ. Այդ ֆիրմայում մենք շրջանառության մեջ ենք դրել մոտ 100,000 ֆրանկ, և ահա, լսելով, որ նրան սնանկություն է սպառնում, անհանգստացանք. Այդ պատճառով ես Հռոմից հատկապես եկել եմ հիշյալ առևտրական տան մասին ձեզնից տեղեկություններ խնդրելու»։
«Ողորմած պարոն», պատասխանեց քաղաքապետը, «հիրավի ինձ հայտնի է, որ վերջին տարիներս դժբախտությունը կարծես հետապնդում է պարոն Մորելին. Նա մեկը մյուսի հետևից կորցրեց 5 թե 6 նավ և կորուստներ ունեցավ մի քանի սնանկություններից. Բայց չնայած, որ նա ինձ էլ 10,000 ֆրանկի չափ պարտք է, ես այնուամենայնիվ հնարավոր չեմ համարում ձեզ որևէ տեղեկություն տալ նրա ֆինանսական վիճակի մասին. Եթե դուք ինձ որպես քաղաքապետի հարցնելու լինեք, թե ինչ կարծիք ունեմ պարոն Մորելի մասին, ես ձեզ կպատասխանեմ, որ նա խիստ ազնիվ մի մարդ է, որը մինչև հիմա իր պարտականությունները կատարել է մեծագույն ճշտությամբ. Ահա այն ամենը, ինչ կարող եմ ասել նրա մասին. Եթե դա ձեզ չի բավարարում, դիմեցեք բանտերի տեսուչ պարոն Բովիլին, հասցեն Նոյալ փողոց համար 15. Նա այդ ֆիրմայում ներդրել է, եթե չեմ սխալվում, 200,000 ֆրանկ, և եթե իսկապես վախենալու պատճառ կա, ապա քանի որ այդ գումարը իմինից շատ ավելի մեծ է, դուք հավանաբար նրանից կստանաք այդ հարցին վերաբերող ավելի հանգամանալից տեղեկություններ»։
Անգլիացին ըստ երևույթին գնահատեց քաղաքապետի փափկանկատությունը, հրաժեշտ տվեց նրան, դուրս եկավ և իսկական անգլիացու քայլվածքով դիմեց դեպի հիշյալ փողոցը։ Պարոն դ Բովիլը նստած էր իր առանձնասենյակում։ Անգլիացին տեսնելով նրան, զարմանքի մի շարժում արեց, կարծես առաջին անգամ չէր հանդիպում տեսուչի։ Բայց պարոն դ Բովիլն այնպիսի հուսատության մեջ էր, որ նրա բոլոր մտավոր կարողությունները կլանել էր մեն մի միտք, որը ոչ նրա հիշողությունը, ոչ էլ երևակայությանը թույլ չէր տալիս դեգերելու անցյալի մեջ։ Անգլիացին իր ազգին հատուկ պաղարյունությամբ նրան տվեց նույն այն հարցը, որ տվել էր քաղաքապետին։
«Ախ, պարոն», գոչեց պարոն դ Բովիլը, «դժբախտաբար ձեր երկյուղը միանգամայն հնարավոր է, և դուք ձեր առջև տեսնում եք մի մարդու, որ հուսահատության է հասել. Պարոն Մորելի մոտ ես շրջանառության մեջ էի դրել 200,000 ֆրանկ. այդ 200,000-ը օժիտներ իմ աղջկա, որին մտադիր էի 2 շաբաթից հետո ամուսնացնել. Պարոն Մորելը պարտավոր էր այդ 200,000-ը վերադարձնել 2 նվագով, այս ամսի 15-ին և հաջորդ ամսի 15-ին. Ես նրան իմաց էի տվել, թե ցանկանում եմ այդ փողը ստանալ նշանակված ժամկետին, և պատկերացրեք, ոչ ավելի քան կես ժամ առաջ նա եկավ ինձ մոտ ասելու, որ եթե իր փարավոն նավը ամսույս 15-ին չվերադառնա, ինքը զրկված կլինի փողը վճարելու հնարավորությունից»։ «Դա շատ նման է վճարումը հետաձգելուն», ասաց անգլիացին։ «Ավելի լավ կլինի ասեք, որ նման է սնանկության», գոչեց պարոն Բովիլը գլուխը բռնելով։ Անգլիացին փոքրինչ մտածեց, ապա ասաց. «Ուրեմն ինչ, այդ պարտային հանձնառությունները ձեզ որոշ վախ են ներշնչում»։
«Ես պարզապես դրանք անհուսալի եմ համարում»։
«Ես ուզում եմ դրանք գնել ձեզնից»։
«Դուք»։
«Այո, ես»։
«Բայց երևի մեծ ձեղչով»։
«Ոչ»։ 200,000 ֆրանկով»։
«Մեր առևտրական տունը»,
ավելացրեց անգլիացին ծիծաղելով,
«այդպիսի գործարքներով չի զբաղվում»։
«Եվ ինձ պիտի վճարեք կանխիկ դրամով»։
Եվ անգլիացին գրպանից հանեց մի կապ թղթադրամ, թերևս 2 անգամ ավելի այն գումարից, որ պարոն Բովիլը վախենում էր կորցնել։ Պարոն Բովիլի դեմքին ուրախություն փայլեց, սակայն նա կարողացավ իրեն տիրապետել ու ասաց.
«Ողորմած պարոն, պետք է ձեզ նախազգուշացնեմ, որ դուք ամենայն հավանականությամբ այդ գումարի 6%-ն էլ չեք ստանա»։
«Դա ինձ չի վերաբերում»,
պատասխանեց անգլիացին։ Դա Թոմսոն եւ Ֆրենչ բանկիրային տան գործն է, որի անունից ես գործում եմ։
Գուցե նրա շահը պահանջում է արագացնել մրցակից ֆիրմայի սնանկությունը։ Ինչևիցե, ես պատրաստ եմ հենց այս րոպեից ձեզ վճարելու այդ գումարը, պայմանով որ թղթերը փոխանցեք մեզ վրա։ Միայն թե կցանկանայի ձեզնից միջնորդավարձ ստանալ։
Դե իհարկե, դա ավելի քան արդարացի ցանկություն է, գոչեց պարոն Դբովիլը։ Սովորաբար միջնորդավարձը 1.5% է լինում, 2% է քուզում, 5% ավելին է քուզում, ասացեք։
Ողորմած պարոն, առարկեց անգլիացին ծիծաղելով, ես, ինչպես իմ ֆիրման, այդպիսի գործերով չեմ զբաղվում։ Ես կցանկանայի ստանալ մի բոլորովին այլ տեսակի միջնորդավարձ։
Ասացեք, ես ձեզ լսում եմ։
Դուք բանտերի տեսուչ չեք,
արդեն 15 տարի։
Դուք բանտային արցանագրություններ կազմում եք։
Իհարկե։
Այդ արցանագրությունների մեջ հավանաբար կալանավորներին վերաբերվող նշումներ կան։
Ամեն մի կալանավորի համար առանձին գործ կա։
Գիտեք ինչ, ողորմած պարոն, Հրոմում ես մի աբադասիրակ ունեի, որը հանկարծ անհետացավ։ Հետագայում իմացա, որ նա բանտարկված է եղել Իֆամրոցում եւ ահա, կցանկանայի մի քանի տեղեկություններ ստանալ նրա մահվան մասին։
Անունն ի՞նչ էր։
Աբաֆարիա։
Օ, շատ լավ հիշում եմ,
գոչեց պարոն Բովիլը։
Խելագար էր։
Այո, լսել եմ։
Եվ անտարակույս խելագար էր։
Կարող է պատահել։ Իսկ ինչով էր արտահայտվում նրա խելագարությունը։
Ասում էր, թե իրեն հայտնի է ինչ-որ գանձի մի անհաշվելի հարստության տեղ, եւ կառավարությունը մեծ գումար էր առաջարկում իրեն ազատ արձակելու համար։
Խեղճ մարդ, եւ մեռել է։
Այո, սրանից կես տարի առաջ, փետրվարին։
Հիանալի հիշողություն ունեք։
Ես դեռ հիշում եմ, որովհետեւ աբայի մահին ուղեկցեցին խիստ տարօրինակ հանգամանքներ։
Կարող եմ իմանալ, թե այդ ինչ հանգամանքներ են։
Հարցրեց անգլիացին հետաքրքրության այնպիսի արտահայտությամբ, որ խորազնին դիտողը նրա անտարբեր դեմքի վրա պիտի զարմանք նկատեր։ Խնդրեմ, Աբայ խուցը մոտ 50 ոտնաչափ հեռու էր մի այլ խցից, ուր պահվում էր մի բոնապարտիստական գործակալ, մեկն այն մարդկանցից, որոնք 1815 թվին ամենից շատ էին նպաստել ուզուրպատորի վերադարձին։ Չափազանց վճռական ու չափազանց վտանգավոր մի անձնավորություն։
Իսկապես, ասաց անգլիացին։
Այո, պատասխանեց պարոն Դբովիլը։ 1816 կամ 1817 թվին առիթ ունեց այդ մարդուն տեսնելու։ Նրա խուցը իջնում էին ոչ այլ կերպ, քան մի դասակ զինվորների ուղեկցությամբ։ Այդ մարդն ինձ վրա ուժեղ տպավորություն գործեց։ Երբեք չեմ մոռանա նրա դեմքը։ Անգլիացու շուրթերին ժպիտ խաղաց։ Եվ ասում եք, ասաց նա, թե այդ երկու խուցերը իրարից 50 ոտնաչափ հեռու էին, բայց ըստ երևույթին այդ Էդմոն Դանտեսը,
այդ վտանգավոր մարդու անունն էր
Էդմոն Դանտես, այո, պարոն, ըստ երևույթին այդ Էդմոն Դանտեսը գործիքներ էր ձեռք բերել կամ իր ձեռքով պատրաստել, քանզի հայտնաբերվեց մի անցք, որով կալանավորներն իրար հետ շփում էին ունեցել։
Այդ անցքը հավանաբար փախչելու համար էին փորել, այնպես չէ։
Անշուշտ, բայց նրանց չար բախտից աբան կատալեպսիկ նոպայ ունեցել եւ մեռել։
Հասկանում եմ, դա աննարին է դարձրել նրանց փախուստը։
Մեռածի համար այո, պատասխանեց պարոն Բովիլը, բայց ապրողի համար ոչ, ընդհակ առակը։ Դանտեսը դրա մեջ իր փախուստն արագացնելու միջոց է տեսել։ Նա թերևս կարծել է, թե Իվ ամրոցում մեռածներին թաղում են սովորական գերեզմանոցում։ Հանգուցյալին վերցրել տարել է իր խուցը, նրա փոխարեն ինքն է մտել այն պարկի մեջ, որում նրան կարած են եղել, եւ սկսել է սպասել թաղման րոպեին։
Դա համարցակ ձեռնարկում է եղել, որ ցույց է տալիս քաջասրտություն,
հարեց անգլիացին։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ նա շատ վտանգավոր մարդ էր, բարեբախտաբար նա ինքը կառավարությանն ազատ կացուցանեց իր պատճառած անհանգստությունից։
Ինչպե՞ս,
միթե չեք հասկանում։
Ոչ,
Իվ ամրոցը գերեզմանոց չունի։ Մեռածներին պարզապես ծովն են նետում, ոտքներին 36 ֆունտանոց հրետագնդեր կապելով։
Իսկ հետո,
դեմքի բուտ արտահայտությամբ հարցրեց անգլիացին։ Հետո այն, որ ոտքերին 36 ֆունտանոց հրետագունդ կապեցին եւ նետեցին ծովը։
Ինչ եք ասում,
բացականչեց անգլիացին։ Այո, պարոն, շարնակեց տեսուչը։ Կարող եք պատկերացնել, թե որքան է զարմացել փախստականը, երբ զգացել է, որ իրեն ժայռից ցած են նետում։ Կցանկանայի այդ պահին տեսնել նրա դեմքը։
Դա դժվար բան կլիներ։
Միևնույնն է, ասաց պարոն Դբովիլը, որը հիմա հիանալի դրամատրության մեջ էր, համոզված լինելով, թե իր 200,000 ֆրանկը ետ է բերելու։ Միևնույնն է, ես պատկերացնում եմ այդ դեմքը, եւ սկսեց բարձրաձայն քրքջալ։
Ես էլ եմ պատկերացնում, ասաց անգլիացին, եւ նույնպես սկսեց ծիծաղել, սակայն միայն շրթունքների ծայրերով,
ինչպես ծիծաղում են անգլիացիները։
Ուրեմն,
շարունակեց անգլիացին, որն առաջին է կարողացավ վերստին պաղարյուն ձևանալ։
Ուրեմն փախստականը ջրի տակն անցավ։
Քարիպես։
Եվ իր ամրոցի պարետը միանգամից ազատվեց եւ խելագարից, եւ մի կաթախի մարդուց։
Ճիշտ այդպես։
Բայց այդ դեպքի մասին ամենայն հավանականությամբ արձանագրություն կազմվեց այնպես, չէ՞,
հարցրեց անգլիացին։ Այո, այո, մահվան վկայագիր կազմվեց։ Հասկանում եք, Դանտեսի հարազատները, եթե նա այդպիսի քունի, կարող են շահգրգռված լինել իմանալու, կենթանի է նա թե ոչ։
Այնպես որ հիմա կարող են հանգիստ լինել, եթե նրանից հետո ժառանգության են սպասում։ Նա անդառնալի զոհվեց։
Հարկավ, եւ նրանց վկայագիր կտրվի, երբ որ ցանկանան։
Հանգստություն ոսկորներին,
ասաց անգլիացին։
Բայց դառնանք արձանագրություններին։
Իրավացիեք, իմ պատմությունը ձեր ուշադրությունը շեղեց։ Ներողություն եմ խնդրում։
Իսկ ինչի համար։
Պատմության։
Ընդհակառակ, այդ պատմությունին շատ հետաքրքրական թվաց։
Եվ իսկապես էլ հետաքրքրական է։ Ուրեմն ցանկանում եք տեսնել այն ամենը, ինչ վերաբերում է ձեր խեղճ Աբային, որն ընդհակառակը հեզության մարմնացում էր։
Դրանով դուք ինչ շատ կպարտավորեցնեք։
Եկեք գնանք իմ աշխատասենյակը, եւ ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ։ Եվ նրանք գնացին Դբովիլի աշխատասենյակը։ Տեսուչը ճիշտ էր ասել։ Այստեղ ամեն ինչ օրինակելի կերպով կարգավորված էր։ Յուրաքանչյուր ցուցակ ուներ իր համարը։ Յուրաքանչյուր գործ գտնվում էր իր տեղում։ Տեսուչն անգլիացուն նստեցրեց իր բասկաթորին եւ տվեց իվ ամրոցին վերաբերող մի թղթապանակ, նրան հնարավորություն տալով ազատորեն թերթել։ Իսկ ինքը նստեց մի անկյունում եւ սկսեց թերթ կարդալ։ Անգլիացին դյուրավ գտավ Աբա Ֆարիային վերաբերող թղթերը, բայց ըստ երևույթին Դբովիլի պատմած դեմքը շատ էր շարժել նրա հետաքրքրությունը, քանզի այդ թղթերն աչքի անցնելուց հետո նա շարունակեց թերթել գործը, մինչև որ հասավ Էդմոն Դանտեսին վերաբերող փաստաթղթերին։ Այստեղ նա ամեն ինչ գտավ իր տեղում. ամբաստանագիրը, հարցաքննության արձանագրությունը, մորելի խնդրագիրը, Տվիլֆորի արած նշումով։ Նա գաղտագողի ծալեց և գրպանը դրեց ամբաստանագիրը, կարդաց հարցաքննության արձանագրությունը և տեսավ, որ Նուարտիե անունը մեջը չի հիշատակված։ Աչքի անցրեց 1815 թվի ապրիլի 10-ին գրված խնդրագիրը, որի մեջ մորելը թագավորական դատախազի օգնականի խորհրդով ամենաբարի դիտավորությամբ, քանզի այն ժամանակ գահի վրա էր Նապոլեոնը, չափազանցնում էր Դանտեսի մատուցած ծառայությունները կայսրությանը, և դա հաստատված էր Վիլֆորի ստորագրությամբ։ Այն ժամ նա ամեն ինչ հասկացավ։ Նապոլեոնին ուղված այդ խնդրագիրը, որ Վիլֆորը պահել էր երկրորդ ռեստավրացիայի օրոկահեղ զենք էր դարձել թագավորական դատախազի ձեռքին։ Ուստի անգլիացին չզարմացավ, երբ տեղեկագրերի մեջ տեսավ հետևյալ ծանոթությունը. Էդմոն Դանտես, Մոլի Բոնապարտիստ, գործոն մասնակցություն է ունեցել Էլբա կղզուց ուզուրպատորի վերադառնալու գործին, սահմանել խստագույն գաղտնապահություն, պահել մշտական հսկողության ներքո։ Այդ տողերի տակ ուրիշ ձեռագրով մակագրված էր. ոչինչ չի կարելի անել։ Ծանոթության ձեռագիրը համեմատելով մորելի խնդրագրի վրա արված նշումի հետ, նա համոզվեց, որ ծանոթությունը գրված է նույն այն ձեռագրով, որով և նշումը, այսինքն Վիլֆորի ձեռքով։ Ինչ վերաբերում է ծանոթությանը հետևող մակագրությանը, ապա անգլիացին հասկացավ, որ դա արել է բանտային տեսուչը, որը թռուցիկ մասնակցություն է ունեցել Դանտեսի բախտի լուծմանը, բայց հիշյալ ծանոթության պատճառով զրկված է եղել որևէ բան անելու հնարավորությունից։ Պարոն Դբովիլը, ինչպես արդեն ասացինք,
Քաղաքավարությունից դրթված եւ Աբա Ֆարիայի աշակերտին իր փնտրումների մեջ խանգարած չլինելու համար նստած էր մի անկյունում եւ սպիտակ դրոշակ էր կարդում։ Այդ պատճառով նա չնկատեցել, թե ինչպես անգլիացին ծալեց ու գրպանը դրեց ամբաստանագիրը, որ դանգլարը գրել էր ռեզերվի տաղավարում եւ որի վրա դրված Մարսելի փոստի դրոշմակը վկայում էր, որ ամբաստանագիրը փոստարկղից հանվել է փետրվարի 27-ի երեկոյան ժամը 6-ին։ Սակայն եթե նա նկատած էլ լիներ, չնկատելու կտար, քանզի չափազանց փոքր նշանակություն էր տալիս այդ թղթերին, եւ չափազանց մեծ նշանակություն իր 200,000 ֆրանկին, որպեսի խանգարեր անգլիացուն, թեպետև նրա արածը խախտում էր բոլոր կանոնները։ «Շնորհակալ եմ», ասաց անգլիացին աղմուկով փակելով թղթաբանակը։ «Ուզածս գտա։ Հիմա ես պիտի կատարեմ խոստումս. Պարզապես մի փոխանցման մակագրություն արեք, որով վավերացրեք, որ գումարը լրիվ ստացել եք, եւ ես անմիջապես այն կվճարեմ ձեզ»։ Եվ նա գրասեղանի մոտ գրաված իր տեղը զիջեց դբովիլին, որն առանց նազանելու նստեց ու հապշտապ արեց պահանջված մակագրությունը, մինչ անգլիացին սեղանի ծայրին համրում էր թղթադրամները։